Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Skaza Zoranovho pluku. Odťaté končatiny. Hlava oddelená od trupu. Telo zaťažené obrovským kameňom. Keď archeológovia nájdu takýto hrob, tušia, že majú dočinenia s praktikami, ktoré slúžia na ochranu pred upírom. Dôkaz, že ľudia verili v bytosti, ktoré sajú krv, sa našiel aj v českom mestečku Radomyšl. Kostra ženy, ktorá v takomto hrobe ležala, vypovedá o neslýchanej surovosti. A za ňou je legenda plná brutálnych vrážd a temných orgií. Je leto roku 1022. V plodnej nížine, ktorú dnes poznáme ako Radomysl, stojí niekoľko udatných slovanských hradíšť. Ich obyvatelia roky statočne odolávali nájazdom, obrábali zem, držali sa starých zvykov a uctievali svojich bohov. Ale postupne sem preniká aj nové náboženstvo – kresťanstvo. Noví páni údolia šíria správu o tom, že na svete je len jeden boh – jeho syn, Ježiš, kde si v ďalekej púštnej zemi porazil diabla i smrť. Jedného dňa konvertujú všetkých týchto pohanov, ako ich nazvali, na kresťanov. Ale tento príbeh sa začína v čase, keď slovanské hradište ešte vzdoruje novému náboženstvu. Jeho obyvatelia stavajú svätyne, kde obetujú pánom vetra, blesku a plodnosti. Žijú v spojení s prírodou, uctievajú rieky, stromy a háje. V jednom z miestnych hradíšť žije aj 16-ročná Radka. Matka jej zomrela už dávno, otec padol v boji a odvtedy vyrastá v dome svojho najstaršieho brata. Už má dávno vek na to, aby sa vydávala, ale uzavreté dievča zanovito odmieta všetky ponuky na sobáš. Miluje rieky, potulky posvetnými hájmi, svoju slobodu. A pod povrchom pokory skrýva silného a vzdorovitého ducha. A ten sa prejaví aj v ten večer, keď jej brat tvrdo oznámi, že si vybral budúcu ženu.
Radka, v mojom dome bude nová pani. Povie mi synov a bude sa starať o moju domácnosť. Je čas, aby si sa osamostatnila a tiež si založila vlastnú rodinu. Má o teba záujem vdovec z južného hradišťa. Má tri malé deti, ktoré potrebujú matku, skromné hospodárstvo a bude ti manželom i otcom.
Darmo Radka namieta a plače, že radšej zomrie, než by mala odísť k cudziemu mužovi. Jej názor nič nezaváži. Je len žena, takmer dieťa, a prísne pravidlá obce nedovolujú, aby žila sama. Svet je príliš nebezpečný pre mladé dievča. Muž ju uchráni pred nebezpečenstvom. Jej slobode je koniec. Radka sa v ten večer uloží na spánok zaliata slzami. V noci sa jej sníva, že sa premenila na mulicu. Na jej nahé panenské telo založil muž jarmo a s bičíkom v ruke ju núti orať pole. Krv z jej rán tečie do pôdy a z každej kvapky vyrastie stonka obilia. Radka sa strhne zo zlého sna, lapá po dychu. Ešte v tú noc sa rozhodne. Kým osada ešte pospáva, po špičkách vyjde z domu a za drevenými hradbami sa rozuteká do lesa. Prebehne cez priľahlé čistinky a podvečer sa dostane na hranicu známej krajiny. Je odvážna a voľná ako vták. Aj keď nevie, kam ide, ani na chvíľu neľutuje svoje rozhodnutie. Srdce sa jej teší, ale žalúdok má svoje vlastné potreby. Od skorého rána nejedla ani skivu chleba či kúsok syra. Ide chvíľu popri potoku. Už zoslabnutá od hladu pije aspoň čistú vodu. Uvedomí si, že takto ďaleko nezájde.
Brat a starejší už idú istotne po jej stopách. Ak ju chytia, kruto ju potrestajú. Vtedy si uvedomí, že okrem zúrčania potvočika počuje ešte niečo iné. Niekde v diaľke sa ozýva hučanie. Je to vodopád. Starí ľudia hovoria, že táto rieka pramení priamo v podsvetí Nau. Vyviera odtiaľ vysoko do hory, potom prudko padá do lesov a mení sa na horský potok. Do toho lesa sa nik neopováži. Vraj tam žijú blúdičky a vodníci, ale to nie je najhoršie. Prebýva tam krutý a zlomyselný duch lesa, ktorý nemá rád nevítané návštevy. Nik tam nesmie loviť, rúbať stromy, ani zbierať ovocie. Ovocie, samozrejme, pomyslí si Radka. Zašla by aspoň na okraj a najedla sa a potom sa rýchlo utiahla do bezpečia. Vydá sa rýchlo tým smerom a naozaj, v diaľke už zazrie vodopád, ktorý padá do jazierka. Príroda je tu nepoškvrnená a kríky plné sladkých bobúľ. Hlad je silnejší ako strach. Naberá si plné dlane ostružín, keď zrazu zacíti, že do nej ktosi zabodol oči. V kroví sa ozve šuchot a praskanie konárikov. Variu sledujú vlci? Alebo je to medveď? Snáď sa len nenaplnili slová dedinčanov a nečíha na ňu lesný duch. Obzrie sa a ustrnie. Nie je to zviera, ani duch. Je to človek. Spoza kríkov sa vynorí vysoký, mladý muž. Za ním ďalší a ďalší. Odrazuje ich tu hádam aj tucet. Smejú sa jej do očí. Keď pristúpia bližšie, Radka pochopí, že sú to lukostrelci z pluku vodcu Radomysla. Potulujú sa týmto krajom, dobíjajú nové dediny pre svojho pána. Vstupujú do posvetných hájov a ničia svätyne. Ich pohľady sú lačné, až priam besné. Pasú sa na jej prsiach, oblých bokoch, aj na jej malinových perách. Uvedomí si, že ich je veľa a ona, žena, jedna jediná. Prvý, najdrzejší, statný bojovník menom Vítek k nej vykročí a premeriava si ju. Ha, a čože tu robí také mladé dievča, celkom samé? Ostatní chlapi sa rehocú a Radku obklúčia. Odkiaľ si? Kresťanka alebo jedna z tých pohanských sučiek? Radka sa od strachu nedokáže ani pohnúť. Hrdlo má stiahnuté. Hej, Zoran! Pozri, akú peknú láň sme ti našli! Spoza kríkov vyjde mohutný muž. Podľa honosného oblečenia Radka pochopí, že ide o ich vodcu.
Si tu sama? Či máš so sebou svojich pohanských psov?
Žiadna odpoveď teraz nie je dosť dobrá. Zoran to pochopí a zachechce sa.
Si sama však. Toto je les, ktorého sa tvoji ľudia boja. Vraj je tu zlý duch. Ušla si? Prečo? Chceli ťa obetovať kvôli úrode, však?
Radka zavrtí hlavou a ticho zašepce. Nie, u nás už nikto ľudské obete nerobí. Ušla som pred vydajom.
Na to sa všetci muži hurónsky rozosmejú, až sa plieskajú rukami do stehien. Radka si všimne, že si podávajú rad radom pálenku na posilnenie. Zoran jej dvihne hlavu a odhrnie dlhé svetlé vlasy.
A ty čo? Nemáš rada mužov? Nevieš, aké je to pekné, keď ťa poriadny chlap priľahne?
Muži zaraz pochopia Zoranov pokyn. Schmatnú Radku, zhodie ju do trávy, roztiahnu jej ruky aj nohy. Zoran jej jedným ťahom roztrhne šaty. Radka leží na zemi tak, ako ju svet stvoril. Nevinná a na smrť vydesená. Prosí a narieka, ale chlapi na to nič nedbajú. Aby sa nemetala, dvaja jej držia nohy, Vítek jej ruky prepichne šípmi a pribije ju na zem ako taký hemis. Potom ju zneužije Zoran a postupne sa na nej vystriedajú všetci. Chvíľami plače, stráca vedomie, keď ju bolesť preberie, kričí. Potom, ako sa na nej všetci uspokoja,
Z chuti sa napijú. Zoran sa poobzerá.
Krišpín! Krišpín!
Zavolá so smiechom, kam si do lesa. Radka už takmer nevníma, ale zmrákot zazrie mladého, chudučkého chlapca, ako neisto stojí bokom. Zoran ho búši po chrbte a smeje sa mu.
A ty, vari, nemáš chuť na dievča? No tak panna už nie je, ale ešte dobre poslúži. No tak, ak si chlap, vieš, čo máš robiť.
Krišpín si roztrasene kľakne medzi jej nohy. Dievča má stehná celé od krvi. Dokola sa chlapi smejú a pobádajú ho, aby sa nešťastnice zmocnil. Ale on to nedokáže. Za výsmechu vyskočí na rovné nohy a utečie. Potom Radka počuje, ako muži so spevom a smiechom odchádzajú kamsi preč. V lese zostane ticho, pokoj a prikryje ju noc. Radka nevie, ako dlho leží v machu. Na oblohe vyšli hviezdy a trblietajú sa. Je dobitá, doráňaná a nemôže sa pohnúť. Ruky má stále pribité do zeme šípmi. Lesný hmyz ju považuje za mrcinu. Po tvári jej lezú mravce, do uší a nosa nazerajú pavúky. Po krvavom tele prebehnú jašteričky. Je na polceste do sveta mŕtvych, ale ešte nezomrela. Jedna jej časť ešte vníma pozemský svet a cíti, že sa na ňu zas niekto pozerá. Tento raz to ale určite nie je zviera ani človek. Nemá tvár, ani postavu, je to len tieň. Krúži okolo nej, obzerá si ju bez súcitu, skôr zo zvedavosti. Radka pochopí, že je to zlý duch tohto lesa. Bol tu celý čas, díval sa na to, ako ju zneúctili vojaci. A teraz pri nej sedí a pozoruje bez štipky súcitu, ako zomiera. Radka by rada otvorila ústa a prosila o zmilovanie, ale nejde to. Ústa má rozbité a plné krvi. Ale duch akoby počul jej myšlienky. Do uší jej vojde úlisný a zlomyselný hlas. Radka, mala si posluchnúť svojho brata. Prekročila si hranice môjho lesa. Jedla si moje ovocie, pila z mojej vody. Chcela si mať slobodu, rozhodovať o sebe. Ty hlúpe dievča, tak ti to umožním. Dám ti na výber. Opustíš tento svet, tvoj duch odletí ako vtáčik a ty nájdeš svoj pokoj. Alebo ťa vrátim do života, ale tvoj duch bude môj. Nakazím ťa svojou zlobou. Budeš mi slúžiť. Tak? Čo si vyberieš?
Je noc. Nad táborom lukostrelcov sa vynorí mesiac v splne. Krišpín stojí na hliadke a stráži spánok spolubojovníkov. Včera sa spili pod obraz Boží, teraz chrápu. Krišpín medzi nich nikdy poriadne nezapadol. Suroví a násilní chlapi. A potom, čo v lese zneúctili nevinné dievča, sú mu ešte viac odporní. Je však členom pluku, má povinnosti, musí slúžiť. Rukami sa dotkne krížika, ktorý mu visí na hrudi. Vari, Ježiš kázal zabíjať, vypaľovať a znásilňovať? Nie, on kázal lásku. To však títo chlapi nechápu. Ak by mal na výber, neslúžil by ako vojak. Stal by sa pustovníkom v jednej z týchto opustených lesných jaskýň a trávil čas modlitbami. Zo snívania ho preberie šuchot. Zbystrí zmysly a rýchlo natiahne ruku k luku a šípom. Prebehne zrakom po kroví. Je možné, že sú to pohania z hradiska? Možno sa dozvedeli, že zneúctili ich sestru a teraz sa prišli pomstiť. Už je pripravený dať znamenie vojakom, keď sa s kríkou zrazu oddelí postava. Nie je to žiadny bojovník, ale žena. Mladá a ako si Krišpín hneď všimne, neuveriteľne krásna. Ide priamo k nemu. Usmieva sa na neho sladko a zvodne. A zrazu zmizne. A ticho prehluší strašné erďanie koňa. Divoké a zúfalé. A potom bučanie kravy. Krišpín sa rozbehne, aby videl, čo sa deje. Vary ich napadli vlci? Kravka je jediný kus dobytka, ktorý tu majú a ktorý im dáva čerstvé mlieko. Strčí do vyhasínajúcej pahreby koniec fakla a zapálí ju. Ak je to dravé zviera, snáď sa naľaká ohňa. Prediera sa tmou a prebíja ju slabým plameňom. Keď sa priblíži, uvidí príšerný výjav. Jalovička leží polomŕtva na zemi a na jej tele je prisatý akýsi tvor. Ani človek, ani zviera. Skôr ťažký čierny tieň. Leží na krave, tvár má zaborenú v jej slabinách a krava strašne ručí v smrteľnej úzkosti. Krišpín na ňu v hrôze namierí fakľu. V tej chvíli sa tvor dvihne na štyri nohy a obráti ku Krišpínovi tvár. Oči mu žiaria ako dve červené ohniská a z rozďavenej papule tečie krv. Krišpín stuhne v hrôze, takmer mu fakľa vypadne z ruky. Podvedome nahmatá krížik na svojom krku a chytí sa ho. Vtedy stvorenie zasičí ako besné zviera, oči mu vyhasnú na zeleno a rýchlo ako had sa odplazí zas do krovia. Krišpín sa prežehná a vrhne sa ku kravke. Už umiera v kaluži vlastnej krvi. Dýcha stále pličie a z roztvorených slabín jej visie framforce roztrhnutej tepny.
Bol to zaiste medveď alebo vyhladovaný vlk,
skonštatujú vojaci ráno, keď nájdu zdochlinu. Na Krišpínové vysvetlenie nedbajú, len ho urážajú, že je baba. Vítek sa mu posmieva.
Zľakol si sa medvedice však, Krišpínko. Posral si sa do gatí. A teraz vymýšľal, že si videl lesného ducha, čo?
Že by im kravka chýbala, toho sa neboja. Už dlhšie sa chystajú prepadnúť južné hradisko. Tam si vezmu jedlo, pitie, dobytok, aj ženy, ak sa im zachce. Ale pre každý prípad, aby im medveď neroztrhal aj kone, dohodnú sa, že ďalšiu noc bude na stráži aj Vítek. Najmocnejší a najvyšší z chlapov. Počas dňa na nočný incident už zabudnú. Do pluku pribudlo zo pár nových chlapcov a treba ich zaučiť pred bojovou výpravou. Zoran si v ten deň vlastnoručne berie nových mladíkov, aby ich vyskúšal v lukostreľbe. Po včerajšej pitke má síce mdlú hlavu, ale aj tak sa chce pred nováčikmi predviesť. Vezme luk a šíp.
Teraz sa ukáže, kto môže vypiť za sud vína a aj tak bude najlepší zo všetkých. Pozerajte, ako sa to robí.
Šíp sviští suveréne k cieľu. Zoran už rozťahuje ústa do víťaznej grimasy. No tesne pred slameným terčom sa strela z ničoho nič stočí a vyletí dohora smerom ku kopcu. Zoran sa obzrie, no nič nevidí. Natiahne tetivu druhýkrát. No aj teraz si to šíp rozmyslí a letí na kopec. Všetci sú ticho. Nik sa neopováži vodcovi uškrňať. Keď sa to zopakuje tretíkrát, nahnevaný strelec vykročí k miestu, kam sa hnali jeho šípy. Krišpín sa rozbehne za ním a tam zbadajú niečo zvláštne. Uprostred lúky nad táboriskom stojí, ako živá socha, majstrovsky tvarovaná žena. V ruke drží tri šípy. Zoran ťarbavo prestupuje z nohy na nohu a hundre. No keď ju zočí, zarazí sa. Je krásna ako mesiac v splne. Dlhé čierne vlasy má až po pás. Oči jej žiaria ako dve hviezdy. Zoran pred ňou stojí s otvorenou papuľou a nevie sa zmôcť na slovo. Pasie sa pohľadom na krásu, akú jakživ nevidel. S takým lukom môžeš naháňať akurát tak kopu sena, prehovorí žena. Všetci vojaci sa rozrehocú, ale Zoranové oči blčia hnevom. Obráti sa na nich, aby sklapli. Žena k nemu laškovne natiahne ruku. Nože mi ho daj. Šípy už mám.
Ukážem ti, ako sa to robí.
Zoran je zarazený jej drzosťou. Vyzerá ako sedliačka, ale má sebavedomé spôsoby aristokratky. Toto je žena, ktorá je zvyknutá rozkazovať a jednať z vrchu. Podá jej luk ako počarený. Žena si vytrhne dlhý vlas, hrubý ako konský. Pripevní ho k luku a natiahne ho na miesto tetivy.
A je to. Odteraz trafíš všetko, čo budeš chcieť.
Zoran, ktorý stratil kontrolu nad tým, čo sa deje, vezme luk s novou tetivou. Zamieri na kačku vysoko nad vrcholcami stromov a trafí. Prejdú na čistinku. Zamieri na pstruha vo vode, trafí. Žena sa spokojne zasmeje. Zoran jej dvihne bradu.
Kto si, pani? A čo chceš za viac takýchto zázračných vlasov?
Môžeš ma volať Mara. A nechcem nič. Je to môj darček pre veľkého bojovníka, ktorý hlása slovo Božie a rozširuje panstvo nášho kniežaťa. Takému mužovi ako ty život dá všetko, čo len chce.
Zoran pristúpi k žene a pohladí jej dlhé vlasy.
Aha. Tak ja chcem teba.
Dievča pokorne skloní hlavu pred svojím novým pánom. A len Krišpínovi, ktorý stojí obďaleč, sa zazdá, že keď dvihne hlavu, na tvári jej zaihraje zlovestný úsmev. V pluku ešte ženu nikdy nemali. Ak sa chcú ukojiť, berú si násilím dievčatá z dedín a dobitých území. Varil im vždy Krišpín, starali sa o seba sami. Ale krásne dievča zmení v ich malej skupinke všetko. Varí im, perie, posluhuje, vždy usmiata a veselá. Ak ich treba ošetriť, prikladá im bylinky, zašíva im rany. Večer im spieva a zabáva ich. Každý z nich by ju rád vzal do svojho stanu, ale krásavica patrí iba jednému, Zoranovi. Každú noc sú Krišpín a ostatní chlapi vystavení otravnému divadlu. Zoran a jeho snúbenica nemajú totiž žiadne zábrany. Len čo v noci zaľahnú, ozvú sa z ich stanu vzdychy a výkriky slasti. Vrieskajú, mľaskajú, rehocú sa, ako by chceli, aby o ich zvrhlostiach vedel celý tábor. Aj Vítek, muž, ktorý v tú noc drží stráž s Krišpínom, sa chechce, keď počuje z diaľky divoké vzdychanie.
Ojoj, Mara, Mara. Oj, že som ju nestretol prvý. Každý chlap by takú ženu chcel. Joj, keď počujem, ako vzdychá ani rujná mačka, až mi prsty na nohách vykrúca.
Ale Krišpín len mlčí. Díva sa na mesiac a ticho preberá v ruke krížik. Vítek do neho strčí a vysmeje sa mu.
No, a čo ty? Teba to neberie? Len do toho kríža stále čučíš, modlíš sa. Si ty vôbec poriadny chlap? Alebo žiarliš, že teraz máme Maru a teba už nepotrebujeme?
Krišpín sa vytrhne Vítkovi a odsadne si na druhú stranu. Vítek má pravdu. Tá stvora ho nielenže nepriťahuje, ona ho priam odpudzuje. Nevie presne čím, ale vždy, keď ju zahliadne, naskočie mu zimomriavky a vyschne mu v krku. Kto je tá dievčina? Odkiaľ sa tu vzala a čo chce? Nevie, ale tuší, že rýchlosť, ako usviedla a uhranula niekoho tak chladného ako Zoran, je podozrivá. Je spln. Mesiac žiari ako zlatá minca. Orgie ustali, utíchlo táborisko aj les. Krišpín si podloží pod seba kabátec a ustelie si pod holým nebom. Obalí ho šero a únava, ktorá uspáva. Zrazu ho preberie akýsi hlas.
Krišpín! Krišpín!
Mladý lukostrelec počuje šepkať svoje meno. Otvorí oči
a vtedy si uvedomí, že ešte niečo počuje.
Strašný chrapot umierajúceho. Vyskočí na rovné nohy a ide po zvuku. Je to Vítek. Veľké telo bojovníka sa krúti na zemi ako červík. Nohy aj ruky má povykrúcané a z modrých úst mu vyteká biela pena.
Je v agónii. Krišpín ním trasie, ale nič nezmôže.
V panike uteká do tábora a volá.
Pomoc! Pomoc! Vítek zomiera! Chlapi! Pomoc!
Traja chlapi vyskočia od ohniska a bežia za Krišpínom. Vítkovi je teraz ešte horšie. Mece sa v krčoch a vypúšťa zo seba bubliny a penu. Nahnú sa nad neho pri svetle faklí a prezerajú ho. Zrazu otvorí oči aj ústa a začne chrčať. Jazyk mu vylieza z úst. Je stále dlhší a dlhší. Siaha mu až na bradu. Ale to nie je jazyk. Je to had.
Chlapi v hrôze uskočia o 3 kroky dozadu.
Vtedy sa k Vítkovi skloní Mara, ktorá sa tu zrazu zjavila. Prezerá veľké telo, nazrie mu do úst.
Uštipol ho zvnútra. Už mu niet pomoci.
Krišpín berie sekeru a hneď beží do krovia, aby hada zabil. Ale v tej tme ho už nenájde. A tak sa všetci len dívajú, ako ich najlepší bojovník umiera celé dlhé minúty, kým mu krče nezlomia kosti a napokon konečne vydýchne. Potom ho jeho kamaráti obstoja a chcú sa pomodliť za jeho dušu. V tej chvíli sa ale ozve príšerné erdžanie koní. Do noci sa otvoria dvere maštale a z nich vybehnú ich tátoše a klusajú ako zbesnené do lesa. Darmo ich hľadajú do rána. Nájdu až na druhý deň ich roztrhané telá. Dni a noci bežia ako splašené. Leto sa mení na jeseň. Zoran bol na kniežacom dvore a doniesol nové správy. Ich pán od nich chce, aby rozšírili jeho územie. Južné hradisko musí skloniť svoju pohanskú hlavu a prijať pravú vieru. Zoran má úlohu. Do zimy treba rozšíriť slovo Božie diplomaticky a ak nie, tak mečom a ohňom. Do pluku príjmu ďalších mladých chlapcov, ale nie sú to takí dobrí bojovníci. Zoran stále odkladá bojovú výpravu, kým sa zelenáči nezaučia. Veď obor Vítek im bude v oddiele chýbať. Jedno ráno sa rozhodne a zvolá svojich mužov.
Zásoby potravín nám nevystačia na zimu. Už nie je čas čakať. Na bojovú výpravu musíme vyraziť ešte predtým, ako padne prvý sneh. Hneď zajtra ráno vyrazíme.
Muži frflú, ale musia poslúchnuť vodcu. Ešte v ten deň sa začnú baliť a pripravovať sa na boj. Mara im ako vždy poslúhuje a varí výdatné jedlo, ktoré ich posilní. Zoran a Krišpín ostria nože a sekery, keď sa pri nich zjaví Mara.
Pán môj, povie pokorne a zaliečavo. Chcem navariť mužom jedlo na cestu, ale chýba mi med. Určite ho nájdem v lese, ale bojím sa medveďov. Už nám roztrhali krávku aj kone. Daj mi zo pár tvojich mužov, aby ma ochránili.
Zoran súhlasí, ale Krišpín sa do toho zamieša. Pôjdem ja, Zoran. Vezmem 2 zelenáčov a ochránime tvoju snúbenicu. Ale Mara sa všelijako vyhovára. Nech Krišpín radšej dá pozor na jedlo v tábore. Už sa raz stretol s medveďom a vieme, ako to dopadlo. Prišli o kravu aj kone. Ona si sama vyberie, kto s ňou pôjde a ochráni ju. A vyberie si 3 statných a skúsených vojakov. Veleslava, Bohumila a Slávka. Keď Mara zmizne s vojakmi v lese, Krišpínovi to nedá. Vždy mal z tej ženy zlý pocit a sám nevie prečo, ale nedôveruje jej. Tajne sa vydá za nimi do lesa. Kráča v odstupe, aby si ho nevšimli, ide len po ich stopách. Ukrýva sa v diaľke a pozoruje z húšte, ako prehľadávajú dutiny stromov a Mara s ručnými rukami vyberá plásty lesného medu. V tom sa v lese zatmie, slnko zašlo za mraky a mráz vlezie Krišpínovi za halenu. Medzi kríky sa spustí temný oblak
a hmla pohltí les, takže nevidieť ani na krok. V tej bielej tme sa zrazu ozve bzukot. Je stále silnejší. A potom krik. Traja muži revú od bolesti a strachu. Počuť len kroky a zúfalý vreskot. Krišpín pochopí, čo sa deje. Mužov napadli divoké včely. Rozbehne sa za zvukom, ale nevie nikoho nájsť. Keď sa konečne potkne o niečo ťažké. Hmla sa trošku rozostúpi a pod jeho nohami sa zvíja telo spolubojovníka Bohumila. Je taký dopichaný a spuchnutý, že podľa tváre sa už nedá rozoznať. V diaľke revú aj ďalší muži, ktorí ešte žijú.
Veles! Slávek! Kde ste? Kde ste?
Kričí Krišpín do hmly, ale nik mu neodpovedá. Vtedy si uvedomí. Mara, ju nepočuť. Vari ju včeli zmárnili ako prvú.
Mara! Marka! To som ja, Krišpín!
Ale les sa ponorí do zlovesného ticha. Konečne sa hmla dvihne a ukáže sa obloha aj stromy. Nedaleko od neho umierajú aj ďalší dvaja vojaci. Slávek a Veleslav. Tvár majú fielovú, hrdlo, jazyk a ústa tak spuchnuté, že sa nemôžu ani nadýchnuť. Dusia sa, lapajú po dychu a napokon skonajú. Krišpín horko zaplače, ale je odhodlaný nájsť aspoň Maru. Ale tej nikde niet. Zrazu pri sebe začuje strašný bzúkot, celkom blízko, pri svojom uchu. Obzrie sa. V povetri za ním visí roj divokých včiel. Tak veľký, že podobný nikdy v živote nevidel. Je vysoký a mohutný ako mladý strom. Včely blízko seba pohupujú a mladík má pocit, že sa na neho dívajú. Neútočia, len zlovesne bzučia a pozorujú ho. Krišpín zaspätkuje, potkne sa a padne na chrbát. Roj sa pohne za ním. Nakláňa sa nad neho ako človek. Na ústach a na tvári cíti pohyb včelých krídelok. Šteklia ho na tvári a na perách. Zatvorí oči a už sa lúči so životom a prosí Boha, aby si vzal jeho dušu k sebe, keď bzukot zrazu stíchne. Opováži sa otvoriť oči a vtedy vidí niečo nevídané. Roj sa vytvaroval do ľudskej podoby. Má telo, ruky, nohy, aj tvár. Je to žena, zložená zo včelých telíčok. Primknú sa k sebe, prestupujú sa, scelia a zrazu stojí pred ním Mara. Usmieva sa na neho a v očiach jej blčí akýsi výsmech.
Bože, 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 ochráň nás pred všetkým zlom!
Zašepce Krišpín a prežehná sa. V tej chvíli Mara zmizne. Dvihne sa vietor a začne duť tak mocne, že kmáše stromy. Krišpín vyskočí na rovné nohy a rozbehne sa smerom do tábora. Ale les s ním bojuje. Vietor je stále silnejší. Do tváre mu letia kúsky konárov a ihličia. Zamoce sa do modlíkov. Celý skrvavený sa vymotá z malinčia, keď začuje strašný zvuk praskania. Pozrie hore. Padá na neho vysoký strom. Počuje strašný zvuk, ale to nepraská jedľa, ale jeho vlastná noha. Zareve od bolesti a stratí vedomie. Krišpín blúdi v hmle. Cítil len strašnú bolesť v rozdrvanej nohe. Pery mu ovlaží čosi tekuté a teplé. Je to krv? Nie. Postupne si uvedomí, že leží v stane. Nohu má obviazanú. Skláňa sa nad neho Mara a prikladá mu k ústam akýsi odvar.
Pí, no tak, pí, Krišpín.
Prihovára sa mu sladko.
To ti zmierni bolesť.
Jej tvár je akási čudná. Oči sú úzke ako mačacie. Ústa má rozďavené. Zuby jej svietia ako zvieraťu. Krišpín odhodí v hrôze misku s čajom a nahmatá na krku krížik. Je tam. Celú noc sa zmieta v horúčkach a bolestiach. Ale ráno sa preberie a hlavu má čistú. Sedí pri ňom Zoran a podáva mu teplé mlieko.
To je posledné, čo máme. Daj si. Potrebuješ zosilnieť.
Čo sa stalo?
Pýta sa Krišpín, keď sa napije.
V lese napadli Maru a chlapov divoké včely. Slávek, Bohumil a aj Veleslav sú mŕtvi. Chúďa Mara nejakým zázrakom sa jej podarilo vyviaznuť. Včeli ju dopichali len trochu. Potom prišla strašná búrka, privalil ťa strom. Náš tábor bol vetrom rozmetaný, zo pár chlapov skončilo pod padajúcimi brvnami. Prišli sme o 10 bojovníkov. Dobytok, ktorý sme mali, sa rozutekal do lesa a skončil v močiari. Veľké nešťastie.
Krišpín počúva a neverí vlastným ušiam. Chytí bratanca za ruku.
Zorán, to Mara. To bola ona.
Čo? Čo to hovoríš?
Vytrhne sa mu Zorán prudko.
Nie je to obyčajná žena. Videl som ju v lese. Rozpadla sa a poskladala z tých včiel. Ona je zlý duch. Deň predtým, ako k nám prišla, vraveli ste, že kone a krávy roztrhali medvede. Smiali ste sa mi, ale to bola ona. Videl som ju. Ona pije nášmu dobytku krv. Všetko nešťastie pochádza od nej.
Zorán prudko vstane. V tvári má hnev.
Dávaj si pozor na jazyk, Krišpín. Ty nie si chlap, všetci to vedia. Už by ťa dávno z pluku vyhnali, ak nie mojej ochrany. Žiarliš na Maru, lebo je moja snúbenica. Keď dobijeme južné hradisko, vrátim sa na kniežací dvor a vezmem si ju za manželku.
Krišpín sa sťažka posadí na posteli.
Zabiju, Zorán, prosím ťa, zabiju. Je to démonica. Všetkých vás ovládla. Odkedy prišla, vstúpilo sem zlo.
Zorán to už nevydrží. Vrazí chlapcovi silnú facku, až mu vyletí z úst krv. Ledva sa ovláda.
Zajtra ráno vyrazíme na bojovú výpravu. Doplníme si zásoby. Mara nás počká ukrytá v lesoch. Sem sa už nevrátime. Tábor si založíme inde. A ty si choď po svojom.
Hneď ako sa rozvidnie, Zorán a lukostrelci sa vyberú na výpravu. Z pôvodného oddielu zostala sotva polovica. Ale hlad a vocová pýcha ich ženie do boja. Krišpín s tým nemôže nič urobiť. Celý deň polihuje. Zje, čo v tábore zostalo, a potom sa pokúsi postaviť na nohy. Zranené lýtko má spevnené dreveným kolom. Opiera sa o palicu a tak vyjde von zo stanu. Všade je spúšť po veternej smršti. Je tam ticho. Opustili ho, lebo povedal pravdu. A možno to je aj dobré. Teraz, keď je už prepustený zo služby, splní si svoj sen. Uchýli sa do jaskyne a stane sa pustovníkom. Tak to Boh chcel. Pomalinkým krokom sa vyberie smerom do lesov. Kráča celý deň a celý večer. Keď dôjde na hranicu pastvín, zvečerí sa. Za lesom zapadá slnko a načerveno ožiaruje krajinu. Je to krásne, ako by horela. Vyčerpaný Krišpín sa díva na Božie divadlo a zrazu si uvedomí, že to nie je západ slnka, ale naozajstný oheň. Vietor k nemu nesie zápach dymu, popol, páľavu a ľudský krik. Hradisko. To horí južné hradisko. Rozbehne sa, ako mu to zranená noha dovolí, smerom k ohňu. Počuje krik, rev a rinčanie zbraní. Dovlečie sa s námahou až k jazeru. A na druhom brehu sa pred ním ukáže hrozný obraz. Pri západe slnka, ktorý ožiaruje horiacu dedinu, sa odohráva príšerný masaker. Pohanskí bojovníci sekajú sekerami zvyšky Zoranovho pluku. Muži pred nimi bežia. Niektorí do močiarov a iní v panike aj do ohňa. A posledné zvyšky oddielu sa kúpu v krvi a bahne. Zem pod nohami sa zmenila na červené blato. Všade navôkol sa hromadia bezhlavé či bezruké kaliky, z ktorých sa valí rubínová tekutina. A medzi zvyškami tiel blúdi Zorán. Je ako šialený. Tvár má zaliatú krvou. Ledva stojí na nohách. Jednu ruku má už odťatú, ale druhou sa ešte rozháňa mečom. Ale už proti nemu nik nestojí. Jeho vojaci ležia rozdupaní v bahne. Pohania už odišli hasiť dedinu. Je sám a reve na vlastné prízraky.
Zorán!
Slabo vykríkne Krišpín. Potáca sa za svojím milovaným bratancom, aby mu pomohol, ale cestu mu zastane akási postava. Čierne šaty až po zem, čierne vlasy. Usmieva sa. Je to Mara.
Pozeraj sa,
povie mu zlomyselne. Zmizne a v zápäti sa objaví rovno pri Zoranovi. Postaví sa mužovi, ktorý sa na ňu díva ako počarený. Sekera z ruky mu vypadne. Mara ho úlisne pohladí po zakrvavenej tvári.
Zorán, Zorán, pamätáš sa na dievčinu, ktorú si zneúctil v lese?
Zorán sa len díva a nechápe. V očiach má šialenstvo. Natiahne k nej ruku, chce ju pohľadiť. Ale Mara v tej chvíli sebou mykne. Zahryzne sa do jeho dlane, prsty zapraskajú a zostanú jej v ústach. Zorán zreve a zvalí sa na zem. A Krišpín sa len díva, ako sa Mara zvalí na Zoranove telo a prisaje sa na jeho rany. Z kýpťa ruky strieka krv a ona ju lačne pije. Hryzákmi mu prebodne kožu a zatne ich do mesa. Špice pretnú žilu a krv sa leje ako voda v rieke. Mara pije, sáje, logá. Zorán sa mece z posledných síl.
Čo to robíš? Kto si?
Chrčí v agónii, ale nedokáže sa už démonici postaviť.
To som predsa ja, Mara. Čo, nepáči sa ti, keď ťa pekná žena priľahne?
Vysmieva sa mu. A potom vystrčí jazyk a dlhé zuby a roztrhne mu horúcu tepnu na krku. Keď vykrváca do jej úst, žena narastie. Už je vysoká ako strom. Krišpín len v hrôze pozoruje, ako sa znesie do výšky ako vták. Díva sa zhora na zmasakrované boisko a spustí sa dolu ako jastrab. Kráča po opustenom boisku a kontroluje, kto je ešte živý a má jej čo ponúknuť. Dlhé čierne vlasy za ňou vejú ako pavučina. Skláňa sa nad torzá mŕtvych mužov. Zabodne do nich špicaté nechtiská a trhá ich na kusy. Pije z nich, naberá do dlaní karmínovú vlahu a obmýva si ňou tvár, ako by to bola živá voda. Neváha sa hodiť do kaluže, ktorá vyteká spod pyramídy zabitých a kúpe sa v ich krvi. Ak nebodaj natrafí na niekoho, kto ešte vykazuje známky života, so šialeným rehotom ho dorazí. Svitol nový deň. Obloha je sivá ako olovo. Ťažoba je prítomná v každej kvapke, ktorú precedia ponuré oblaky. Mrholenie sa medzi tým zmenilo na hustý dážď. Do nitky premočený Krišpín kope v lese hlbokú jamu. Rozmočená pôda mu podmýva nohy. Horko, ťažko prikotúľa k diere obrovský kameň. Rozdrúzganá noha ho šialene bolí, ale vie, že musí dokončiť svoju misiu. Sadne si k jame a nechá sa obmývať dažďom. Čaká na noc. Vie, že tá, na ktorú čaká, príde. A nemýli sa. Keď sa obloha zas rozžiari ako pavučina plná hviezd, začuje sladký hlas.
Krišpín, Krišpín.
Otvorí oči. Stojí pred ním démonica a oblizuje ho dlhým jazykom.
Chudáčik môj nevinný. Už si viac mŕtvý, než živý. Zostal si ako posledný z plúku. Všetci tvoji bratia sú už v podsvetí. Za to, že si ku mne bol milosrdný, nechcel si ma zneúctiť, dám ti na výber. Povedz, ako chceš zomrieť?
Krišpín otvorí oči. Rukou nahmatá krížik. Postaví sa. Nebojí sa. Vie, čo má urobiť.
Chcem zomrieť v milosti. Nech spočinie moja duša v nebi s mojím Bohom.
Démonica sa rozosmeje.
Ale tu žiadny tvoj Boh nie je. Tu som len ja.
a vojde mu jazykom do úst. Vtedy Krišpín uvoľní zo zlomenej nohy drevený kôl. Zacíti, ako mu kosti chrupli. Strašná bolesť ho prepichne. Ale kôl drží pevne v ruke. Napriahne sa a vykríkne.
V mene Pána Ježiša Krista, nech je tvoja čierna duša, ktorú ovládol démon, spasená. Týmto činom ťa oslobodzujem.
A vrazí drevený kôl démonici do hrude. Oblúda škrieka, vrieska, no jej telo slabne a scvrkáva sa. Čierne vlasy vyblednú, červené pery vyschnú, obrysy naberú pôvodný tvar. Odrazu vyzerá úplne inak. Presne ako... Krišpínovi sa zježia vlasy. Veď je to ona. Tá úbohá dievčina z lesa, ktorú znásilnil celý pluk. Vyzúrili sa na nej všetci okrem neho. A teraz tu stojí práve on a chystá sa jej uťať ruky i nohy. Na chvíľu zaváha.
Krišpín, Krišpín, to som ja, Radka.
Ozve sa tenučký hlások. Chlapec sa pozrie dolu. Už neotáľa. Vezme meč, otne jej končatiny, rozsekne čeľusť a oddelí hlavu od tela. Do hrobu vkotúľa obrovský kameň, ktorý si nachystal, a zaťaží Radkino dobité telo tak, aby sa už nikdy nemohla vyškriabať von a vrátiť medzi živých. Dva dni a dve noci sa potáca Krišpín lesmi, kým nájde jaskyňu, v ktorej môže prebývať. Na kameni zažne sviečku, položí pred seba kríž s Ježišom. A modlí sa. Za dušu úbohej Radky, za dušu svojho skazeného bratanca a za duše spolubojovníkov. Prežije tam zimu a jar. Živí sa len lesným ovocím a milodarmi. Na jeho prítomnosť si postupne zvyknú aj pohania z južného hradiska. Modlí sa s nimi. Rozpráva im o synovi Božom, ktorý za nich zomrel. Dáva im rady. Šíri slovo Božie láskou a trpezlivým vysvetľovaním, nie mečom a ohňom. Trávi svoj život v modlitbách, odriekaní a láske k blížnemu. Len niekedy v noci, keď leží sám na tvrdom lôžku, sa mu zdá, že sa na neho niekto uprene díva. Niečo zlovestné, čo žije v tomto lese od počiatku vekov. Pozoruje ho to zvedavo a s určitým výsmechom. Niekedy mu sfúkne sviečku, inokedy mu zhodí kríž s Ježišom na zem. Vkráda sa mu do myšlienok v podobe hnevu a smútku. Alebo ho v noci šteklí na nečistých miestach, ktoré už mali byť dávno umrtvené. V spánku sa mu prihovára zlomyselným šepotom.
Krišpín, Krišpín, nevinný, svätý muž. Modlíš sa a dúfáš, ale toto je môj les, moja voda, moje stromy a moja jaskyňa. Som tu od začiatku až po koniec. A žiadna tvoja ukrižovaná modla tomu nezabráni. Som vždy tu. A prídem aj v hodinu tvojej smrti. A dám ti na výber. Krišpín, uvidíme, ako sa rozhodneš.
Vtedy sa pustovník zobudí celý spotený. Chytí do rúk kríž a modlí sa ešte vrúcnejšie, kým hlas lesného ducha nezoslabne a nestratí sa v šumení nočných stromov. Telo Radky, teda jej netradične zdemolovanú kostru, ako i mnoho ďalších kostier, nájdu až v roku 1963 pri výkopoch sprevádzajúcich stavbu nového pohostinstva, ktoré stojí dodnes a volá sa Hospoda na Kšenovce. Pozostatkov sa ujmú archeológovia a roky ich študujú. I vo svetovom merítku je táto upírka považovaná za unikátny objav. Rovnako atraktívne sú i fotky zachytávajúce jej odkrytý hrob, takisto ako aj hroby stoviek iných nájdených. Mnohé z nich sú vojenské a našli sa v nich lúky a šípy.
Keď tu v roku 2021 otvárajú múzeum, replika Radkinho skeletu je jednou z najväčších atrakcií. Chodia sa na ňu pozerať turisti z celého sveta, ako na dôkaz o upírke a strašnej skaze Zoranovho pluku.
Nezhasínaj.